Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Jeg har gruet meg litt, jeg, til dagens episode. Det jo litt sånn da, at man har jo en tendens til å like de folka som seg selv likest, og selv om vi går rundt og så sier sånn, ja, det at vi ulike, vet du, det en styrke, så det jo sånn at det gnager litt I randene. Og på mandag så la jeg da ut denne episoden om styggen på ryggen, den der indre kritikeren, og så pratet jeg også om respekt, og da forteller jeg liksom at respekt, det jo da, det betyr jo per definisjon å se igjen, ikke sant? Så når du skal møte noen med respekt, så handler det om å se igjen, og dagens episode, den handler I all høyeste grad om respekt, både for meg, men også for gjesten, og jeg må jo berømme gjesten for motet til å stille opp. Han kunne veldig enkelt bare sagt at det gidder jeg ikke å bruke tida mi på pølsa, men det har han ikke gjort, og det synes jeg veldig gøy, og det respekterer jeg. Og dette da en fyr som har litt ulike oppfatninger på verden, tror jeg, enn meg selv, eller det vet jeg ikke, det skal vi jo dykke ned I. Og dagens gjest, han heter altså da Sverre Røynås, og før vi liksom begynner med selve kjernen I dagens episode, så spør jeg, som jeg spør alle de andre gjestene, hvem Syver Røynås?
Nei, Syver Røynås, han litteraturviter, han journalist, og han har også vært idrettsutøver. Og noen flere adjektiver eller stillinger tror jeg ikke jeg har på nappet. Det jo på en måte vanskelig å definere seg selv I en person. Du har jo skrevet en slags biografi, og det, jeg tror det må til noe lignende for å på en måte få dekkende bilde.
Ja, for dette, du svarer jo med, jeg synes dette veldig spennende spørsmål, fordi at du svarer jo med hva du jobber med, eller hva du har holdt på med i treningstøy, men du svarer ikke så veldig mye på hvem du faktisk det det en bevisst, liksom, det den du føler at du faktisk Altså, legger du så mye identitet I jobben, eller det bare det du vant til å svare, fordi det det du vant til at den som spør, søker?
Jeg tenker at det ganske vanskelig å på en måte formidle en følelse av identitet I en samtale, egentlig. Det første man spør om når man møter dem på fest nettopp hva driver du med? Og med det mener man igjen, hva jobber du med, eller hva studerer du, hva bryr du deg om, da? Så jeg vil jo si at de rollene man inntar veldig lite av det man føler seg som. Men det bildet til sammen jo en, om ikke dekkende, så tilnærmet beskrivelse av den man Ja. Nei, hva pleier du å svare på? Hvem du?
Jeg pleier å svare at jeg pappa. Hvis jeg skal ha noen titler, så svarer jeg at jeg pappa, og så svarer jeg at jeg en fyr som glad I folk, som glad I eierskap, og som glad I å jobbe med mennesker, og som glad I å få til ting, men som langt ifra mestrer alt. Og så har jeg gått mye på ski, og så driver jeg nå med mye ulike ting. Det pleier jeg å svare, men og det, du sier det jo litt du også, sånn, vi spør om hva driver du med, vi spør ikke om og så da svarer vi jo jobb, men man kunne jo spurt, hva liker du å gjøre? Eller liksom, fordi at når du svarer et eller annet, så putter man jo, hvis du hadde svart en jobbtitel, da, så putter jo jeg deg I en slags sånn hierarki, enten jeg vil det eller ikke. Så liksom, hvis du hadde sagt, liksom, jeg jagerflypilot, så hadde jeg på en måte puttet deg ganske høyt oppe I bossen. Men hvis du hadde sagt noe annet, så kanskje hadde puttet deg lenger ned. Og noen, når jeg prater med folk, de svarer til meg, jeg bare, og så kommer det de jobber med. Og det synes jeg litt trist da, men jeg synes alltid det spennende å stille spørsmålet, også hvem jeg til å si hva som rett eller galt, men jeg synes det spennende. Men Jeg har da skrevet en bok. Den heter Helt konge. Den det mange som har lest. I snakkende stund så det vel solgt 22,000 eksemplarer. Veldig mange av de har kommet tilbake til meg og sagt at det resonerer med hvordan de tenker, og har fått masse hyggelige tilbakemeldinger. Og så det helt sikkert folk som hater boka også. Og de har jeg ikke hørt noe om. Men jeg har fått en anmeldelse i et blad som heter Under dusken. Som du journalist for. Og det nok den tilbakemeldingen som jeg har. Ikke sant? Dette litt sånn typisk, for at du får heva positive, og så får du en som bare sånn stikker deg skikkelig i magen, så ah! Og den var den du skrev, da, hvor du, og titteren, og jeg synes jo for så vidt at du veldig flink til å skrive, da. Det skal du ha. Og du bruker jo humor, og det liker jeg også veldig godt. Og da titteren, eller overskriften, heter det kanskje at pølsevev. Og så det da tydelig at denne boka viser at keiseren mangler klær, og så jeg da så nysgjerrig på, kan ikke vi bare diskutere de ulike synene vi har på den boka?
Ja, jeg må jo få starte med å si at den titelen jo et billig ordspill, men litt clickbait for det å være.
Det altså, du trenger ikke å unnskylde deg for meg, så det går helt fint.
Nei, da boka kom ut så slo det meg at det her virket spennende. Jeg har jo fulgt med på Vestlandets Mester, jeg har fulgt med på ski et par år. Og så heter jo boka Helt konge, med en ganske sterk undertitel. En dritenkel metode som for alle som vil lykkes med alt de gjør. Og da, hvis man tenker litt over det, så jo ikke det så klart at den lover jo ikke at det en suksessoppskrift for å lykkes, men det her for personer som vil lykkes. Men fortsatt det på en måte en ganske direkte titel som slo meg som nesten for godt til å være sant. At det her en metode som på en måte kan favne livet da? Uansett hva folk driver med, også utenfor skiløypa eller ja, på alle arenaer. Så det var der interessen startet da.
Det jo, jeg jo enig at det ganske ballsy, eller det ganske frekt å påstå det, men jeg mener det jo. Jeg mener det likevel. Ikke fordi at nødvendigvis metoden i seg selv så banebrytende, men fordi at metoden stiller en del krav til at de som skal følge den må stille seg selv en del spørsmål. Og så konsekvensen av å svare på de spørsmålene vil jo hjelpe deg på vei. Da. Altså, boka i seg selv, den ikke verdt noe. Metoden i seg selv, den ikke verdt noe. Som all annen kunnskap. Altså, det jo en heva ting folk vet som ikke gidder å gjøre. Så jeg står jo fortsatt for det, da, men du peker jo på at det ikke noe er problemet, eller noe av det du på en måte reagerer på, da, at det ikke altså ikke noe forankret i noe forskning?
Det på en måte, jeg har jo anmeldt boka på et par kriterier, slik som alle bøker. Og da det først og fremst sjanger, at det her en selvhjelpsbok-typ, men med sterke biografiske innslag. Og da kan man jo vurdere både på selve innholdet, men også på de på en måte, mer litterære kvalitetene som om språket flyter, om det underholdende eller medvirvende. Og det gjør det. Det flyter, og det er en veldig lettlest og spennende bok. Det en rød tråd gjennom hele. Jeg har flest reservasjoner til selve metoden. Ikke nødvendigvis reservasjoner som kun gjelder for denne boka, men den på en måte noen ting går igjen i selvhjelpsbøker. Og det en litt sånn bombastisk stil, og en metode som lover mye, men som ikke har så mye konkret å vise til, annet enn ofte personlige anekdoter. Da. Altså, blant de gode tingene ved boka, det aller beste, det de selvbiografiske elementene, historiene fra familien din, fra skisporet, og denne moralen om å på en måte verne om flokken din. Men det kanskje mest der jeg kanskje ikke nærmer meg deg, i kongemetodens innhold og begrepet om suksess. For jeg vet ikke, hva legger du I det begrepet? Du omdefinerer det litt for boka.
Ja, det, og det tenker jeg at det et ekstremt viktig poeng du tar opp, da, fordi at på en måte, jeg skriver jo I undertitelen at det en metode for alle for å lykkes med det de har lyst til å lykkes. Og et premiss da jo at du definerer hva I all verden det du vil lykkes med, og hva det du legger I begrepet å lykkes. Og jeg har jo levd av resultater, og det gjør vi jo mer eller mindre alle sammen. Men jeg har da vært heldig å vinne et olympisk gull. Og det jo et resultat som veldig godt, og som veldig mange ser på som suksessrikt eller suksessfullt. Men jeg har også erfart at det å vinne olympiske medaljer, det betyr ikke nødvendigvis at du lykkes. Og historien jo full av folk som på samfunnsmessig skala per definisjon lykkes, men som ser det som gråpapir. Noen av de tar til og med livet sitt, fordi de så mislykka. Jeg definerer suksess som noe annet enn denne sosiale rangstigen. Jeg definerer det som en følelse. Den følelsen jeg har når jeg står opp om morgenen, og når jeg legger meg om kvelden. Og den ikke nødvendigvis direkte korrelerbar til de resultatene jeg skaper på det ytre, men den alltid knyttet opp til den adferden jeg faktisk har, hvordan jeg mot de folk jeg treffer, om det deg, eller om det flokken min, eller en eller annen, og hvordan jeg faktisk bruker tid, energi og ressurser. Så det derfor på en måte, og det veldig hyggelig at du synes at det med flokken det viktigste, for det jo derfor jeg også sier at det kongemetoden, altså kongefølelsen, som jeg helt sikker på at du også kjenner, du også vet jo hva du legger I begrepet, og føler deg helt konge. Jeg har ikke noe rett til å definere hva du legger I det, men jeg vet at begrepet, det flyter ganske, vil jeg si, hos de aller fleste. Veldig mange sier, ah, helt konge, på et eller annet som bra. Men for å få den følelsen, så mener jeg at grunnelementet, grunnbasen, handler om verdiene, ikke sant? Hvordan jeg faktisk og hvordan jeg bruker tid på de tingene som faktisk viktige for meg. Så derfor jeg sier at suksess ikke resultater alene, men den følelsen jeg har når jeg står opp om morgenen og legger meg om kvelden. Og kongemetoden, det sånn jeg angriper dagen for å ha denne følelsen når jeg står opp og legger meg.
Ja, skjønner. Så du har på en måte omdefinert suksessbegrepet til å bety noe eller på en måte en god selvfølelse, mestring, selvtillit, en slags blanding av det da.
Ja, og så det jo, ja. Ja, men litt av grunnen jo fordi at hvis jeg aksepterer premisset om at suksess handler om disse resultatene, så vil jo jeg I hvert fall da, for å snakke for meg selv da vil jeg være dømt til å være en taper resten av livet, for jeg kommer ikke til å være best I noen ting. Og det kommer alltid til å være noen folk der ute som bedre enn meg på veldig mye. Og jeg gidder jo ikke å gå rundt og være en taper bare for dette samfunnet ser på det jeg gjør som ikke så veldig bra. Jeg har jo lyst til å lykkes uavhengig av naboen løper fortere I skaven I tights eller ikke, eller tjener mer penger eller det ene eller andre. Det driter jo jeg I. Jeg vil jo bare at jeg skal være happy. Og så definerer jeg hva jeg må gjøre for å bli happy. Og så, ja. Men hvordan ser du på det? Det jo kjempespennende.
Ja, nei, jeg tenker at det det stemmer jo. Man burde ikke eller styre livet sitt etter en sånn ytre suksess som kanskje I enda større grad enn I skisporet eller på en idrettsbane kan ha såpass mange usikre elementer. Da. Altså, alle planer, eller ingen planer motstår iverksettelse. På en måte. Alt går galt så fort det blir iverksatt. Men jeg vet ikke om den omdefineringen av begrepet på en måte, har noe annet enn retorisk effekt hvis kongemetoden ment å skulle skape en følelse av mestring og velvære. For jeg litt skeptisk til at en sånn metode kan påvirke eller ha en varig endring I stemning på følelsene og liksom, utover det som man kan bestemme seg for. Altså, tankens kraft et gjengående element I mange selvhjelpsbøker.
Ja.
Og til en viss grad så stemmer det jo at man kan ta grep over egne tanker. Men der, akkurat der, og det jo på en måte kjernen av kongemetoden, at man skal skape positiv indre suksess. Der savner jeg på en måte en begrunnelse I, det kan være forskning, det kan være noe annet enn bare personlige anekdoter. Da. For jeg tror også at hvis man går rundt og jakter på en sånn følelse av indre suksess hele tiden, så kan det ha motsatt effekt. Ved at for det første må de målene du definerer deg, KN I konge, være veldig gjennomtenkte og på veldig riktig nivå. Du kan ikke sette den for høyt, og du kan heller ikke sette den for lavt. Hvis man hele tiden skal gå rundt og sette seg mål, og tenke gjennom livet sitt, I alle sine bestanddeler, via en metode, så tror jeg det blir for det første mer jobb enn å bare leve på en intuitiv måte. Men jeg vet ikke om det har noen varig effekt I seg selv. Altså, for å gå tilbake til en ting dere snakket opp I en tidligere podcast, da. Så der dere nevnte at folk flest kanskje lever I hamsterhjulet sitt, og med det mener dere på en sånn intuitiv, bare hopper ut til det. Jeg husker ikke hvilken tegneseriekarakter dere brukte fra Disney.
Pass, jeg husker ikke jeg heller.
Det var I hvert fall en sånn veldig, du skal ikke planlegge noe, men bare ta livet som det kommer.
Ja, det Baloo, var det. Baloo. Ja. Det livet som det faller seg, metoden.
Stemmer. Og det jeg veldig, det jeg enig I. At hvis man kun går ut I dagen uten å på en måte beskymre seg, så ender det opp med flere beskymringer. Men jeg tror folk flest går inn I situasjoner med en slags kongemetode som intuitiv. Jeg tror ikke... Altså, både barn og unge og til og med dyr går inn I situasjoner for om det problemløsning eller sette seg mål for å få til ting med en sånn, altså underbevisstheten vår jobber hele tiden for å sette seg mål og finne løsninger uten at man må ramse det opp og skrive det ned.
Mm. Men så det jo også sånn at for oss, altså kongemetoden jo, det høres jo veldig sånn skjematisk ut, men det jo bare en klar strategi på hvordan jeg angriper hverdagens mål eller store valg. Da. Så for eksempel det du sier, jo enig at du kan ikke gå rundt og sette mål hele tiden, og det ikke alltid at man engang vet målene på alt man skal gjøre. Men det man alltid kan styre, det jo hvordan man skal være I de situasjonene hvor man ikke sant? Og det jo verdiene. Hvordan det jeg har tenkt å oppdre når jeg kommer I den situasjonen, og for oss å oppdre henhold til verdiene. For jeg mener at du kan ikke mislykkes så lenge du gjør ditt beste, og følger den der, jeg kaller det for verdikompasset da, liksom, følger verdiene dine og hva de faktisk betyr, så kan du ikke mislykkes. Det ikke sikkert du mestrer alt og skaper fantastiske resultater, men jeg tror du kan gå og legge det om kvelden med en god følelse, du kan stå opp om morgenen med en god følelse, fordi at du vet at du, uansett hva du har gjort, I hvert fall det handler basert på det du har bestemt deg for å stå for. Men for å få til det, så tror jeg det naivt da, å gå ut I hverdagen og så ha en intensjon. Og alle har jo gode intensjoner. Ikke sant? Det ingen som, det veldig få som går ut av døra og tenker, nå skal jeg gjøre et litt dårlig stykke jobb, eller være litt dårlig eller en eller andre. Men jeg tror det mye lettere å være slik man har lyst til å være hvis man har definert det på forhånd. Det sies jo sånn at kriser skaper gode ledere. Og sånn, det jeg litt uenig I, for jeg mener at det kriser avdekker hvilke ledere som før krisen oppstår har bestemt seg for hvordan de skal håndtere den, og ikke. De som ikke har gjort det, de handler intuitivt der og da, mens de som har bestemt seg på forhånd for hva slags strategi de skal angripe krisen for, de har jo større sannsynlighet for å ha litt oversikt og litt sånne ting. Og det er her på en måte jeg mener at kongemetoden ganske god, da, fordi at den for det første den veldig enkel, for den andre den universell, og for den tredje så den brutt ned sånn at det veldig intuitivt å bare gjøre det. Og så kan man hver eneste dag evaluere effekten. Ikke sant? For en står jo for evaluering, og det handler bare om å sjekke at det vi gjør bringer oss dit vi har lyst til å komme eller ikke. For hvis jeg kan ta deg på noe, da, og det ikke noe forskning, men min erfaring at folk ganske slitne. Og grunnen til at de slitne, det jo fordi at de gjør det de gjør, ikke sant? Det må jo være, sånn det jo. Det jo en konsekvens av det de holder på med. Det derfor de slitne. Og da jeg interessert I...
Men la meg skytte ikke... en ting der. For folk ikke bare slitne fordi de på en måte lever sånn som de gjør, uten å tenke seg om I sitt hamsterhjul, da, om du vil. Jeg tenker at mye av det som skaper stress I hverdagen til folk nettopp planlegging, og at de skal liksom være så bevisste rundt valgene sine, og testere, om enn bare ved å føle seg vellykkede på innsiden.
Ja, og jeg tror vi enige, vet du. Det jo derfor jeg vil at du skal ha metoden, fordi at hverdagen fylt opp med en hev av krav, som vi visst nok eller liksom skal tilfredsstille. Men det ender jo opp med at vi slutter å tilfredsstille den vi faktisk har lyst til å tilfredsstille, og det oss selv og de folka vi bryr oss mest om. Hver gang jeg sier ja til noe jeg burde si nei til, så går det utover meg selv eller flokken. Jeg skulle ønske at gjennom denne metoden så fikk vi på en måte snevra inn fokus, så vi ikke ble et offer for samfunnet eller for situasjonen vi står I, eller for hamsterhjulet. Men jeg mener at hvis ikke du velger, så blir du dratt inn I trakta, og så går du ned. Mens hvis du velger, tar et aktivt, fader, dette, nå må jeg bare stoppe opp litt, hva det jeg holder på med, og det noe her, enten jeg kan slutte å gjøre, eller begynne å gjøre, ta kontroll over, slik at ikke jeg blir revet I fillebitter. For dette her ikke bærekraftig. Jeg men, vil føle meg bra.
Men finnes det ikke, en metode for å, ta de, for å tenke seg om sånn? For
jeg mener jo,
allmenn og universell, men den kanskje litt for vi, sånn at den rommer alle. Det på en måte vanskelig å finne noe helt konkret å følge.
Ja, men hvis du, steg 1 jo enten konkrete verdier, da, eller konkret mål. Så hvis for eksempel dine verdier at du skal, du har et sett med verdier, og så har du et sånt konkret mål, jeg skal begynne å bruke mer tid på familien. Ok, det legger noen føringer for hva du, Syver, må bruke tida di på. Og hvis målet ditt mer tid med familien, så betyr det at du, når du møter muligheter I hverdagen som går på bekostning av familien, så må du si nei, fordi målet ditt sier at du skal bruke mer tid på familien. Så all tid som du bruker på utsiden av familien, da skal du si nei. Så da, på en måte, da kommer du til det som du vil, for jeg også helt enig. Det altså så mange som prøver å få til alt på alle plan, og det går jo ikke. Jeg skulle ønske, og det skriver jeg også, at vi gjorde veldig mye mer av mye mindre, I stedet for litt av innmari mye, for litt av innmari mye, det jo oppskrift på å bli jævlig sliten. Mens, og dette vet jo jeg som idrettsutøver, men hvis du har drevet med idrett selv, så kjenner du til det. Altså, da holdt du sannsynligvis veldig mye på med det som skulle til for å bli veldig god I den idretten du holdt på med. Ikke alt mulig annet, selv om alt mulig annet også god trening. Ikke sant? Det så jeg mener at vi har laget oss en sånn samfunn hvor folk opptatt med å være opptatt, I stedet for å være opptatt med å så få til det de har lyst til å få til. Og det kan være helt hverdagslige ting som å være en god pappa, men da må du legge vekk telefonen da, når du kommer hjem. For dette målet ditt å være en god pappa. Ikke å svare på Instagram eller på noe annet.
Ja, men så har man jo mange mål på en gang da, og et slags ideal eller verdi om å leve meningsfylt liv. Og enhver målsetning vil jo på en måte redusere vekten på de andre. Så klart må man velge, men så må man på en måte hele tiden gjøre de valgene på nytt da.
Nei, jeg tror ikke man skal gjøre de på nytt. Jeg bare tenker at du sier det jo, vi har veldig mange mål. Ja, ikke det litt dumt? Det ikke bedre å finne noe du virkelig brenner for og gjøre det da? Vet du, jeg prøver jeg ganske knallhard på.
For det lettere å si på en måte for I sånne konkrete situasjoner, som hvis man skal, altså en ting jo å satse I idrett, der målet satt. Men folk lever jo på en måte I hamsterhjulet sitt av en grunn. De har såpass mange baller I lufta. De har barn, de har jobb, de har ønsker og drømmer. Og da tror jeg ikke målet på en måte må være å kutte vekk noe av det, men heller på en måte senke litt forventningene. Glemme litt dette prestasjonsbehovet som vi på en måte eller som jeg synes et symptom på vår tid, at man skal være så fryktelig. Man skal prestere, men først og fremst for egen del. Altså, du skriver at det aller modigste du kan gjøre å bare være deg selv. Og det høres bra ut, men det stemmer det egentlig. Spør man ikke på en måte definere seg selv ikke ut fra sånne mål man setter på egenhånd, men bare prøve å være handle ut fra verdiene men ikke så veldig analytisk da.
Hva det du uenig I at det lønner seg å være seg selv og at jeg mener at det ganske modig å være seg selv hva det du uenig I på akkurat det?
Du skriver at suksess handler ikke om andre, kun om deg og da tenker jeg at du kan faktisk ikke bestemme deg for å føle deg suksessfull kun ved å følge sånne indre mål. Jeg tror at metoden så vid at den på en måte ikke har noen brukbarhet I det faktiske liv for mange. Du har jo tydeligvis fått mye gode tilbakemeldinger og truffet en nerve hos mange igjen. Og igjen, de sier det, og de roser deg, og det skal du ha kreds for. Altså, du har sikkert gjort skapt endringer I folks liv, men jeg tror en betydelig andel som, som ikke leser denne boka, litt på grunn av alt den lover, og som føler at de trenger ikke en, eller de tror ikke på at det finnes en metode som på en måte kan hjelpe dem gjennom livet. Og jeg enig I at alle kan og bør lykkes, men jeg synes ikke man burde på en måte kun bry seg om det indre suksessbegrepet ditt. Det jo tross alt, man lever sammen med folk I hverdagen, så det på en måte, det blir så kunstig å sette opp.
Nei, men jeg synes jo det artig poeng da, men en av mine verdier jo egoisme.
Ja, for du skriver også at jeg håper alle går rundt og er super egoistiske.
Ja. For sånn litt men la meg forklare rett, hvorfor da. Ja, men la meg forklare hvorfor da, for at en av mine verdier å være egoistisk. Og hva en egoist gjør? Jo, den beskytter jo det som en selv har definert som viktig for en. Og I mitt hode så jo egoisme positivt, fordi at det jeg har definert som viktig for meg, det jo familien, for eksempel. Eller de folka jeg treffer på jobb og som jeg bruker mye tid på. Og hver gang jeg får et tilbud om et eller annet som går på bekostning av de, så jeg egoistisk nok til å si det passer ikke. Hvorfor? Fordi at jeg beskytter de flokken. Så Sigurd på 6 som ligger nå oppe og sover, og Oda på 10 som ligger oppe og sover, de ser veldig mye til meg fordi at jeg egoistisk. Hvis jeg egoistisk, og folk føler at jeg kjører over dem, så mener at det ikke egoismen som feil. Da det jo verdiene mine jeg må kikke på. For at jeg har ikke lyst til å gå rundt og kjøre over folk. Jeg har lyst til å ta vare på de folka som jeg bryr meg om. Og så må jeg være ærlig og si at jeg bryr meg jo mer om meg og mine enn om alle andre. Som så
du,
ikke nødvendigvis...
Så du inkluderer altruisme I egoismebegrepet da? Altså selvoppfølelse?
Ja, for at jeg føler meg helt konge. Hvis jeg tar vare på de folka jeg bryr meg mest om, og inkludert meg selv.
Og etter den definisjonen så tror jeg de fleste lytterne av den podcasten helt enige. For det på en måte en såpass lite kontroversiell påstand.
Men du angriper det nå.
Nei, jeg helt enig I det. Altså, jeg helt enig I at hvis man definerer egoisme sånn, så det jo umulig å si seg uenig I det. Men jeg angriper det retoriske poenget I å først si at alle skal være superegoistiske og så omdefinere det og så det på en måte ja, du har lest en setning og du føler at du har at du leser noe som på en måte som gir deg noe, men så ordene litt tomme fordi du har ikke lært noe nytt du har bare omdefinert en følelse som du ikke likte til noe som var bra
så, ja, jeg ikke
Jeg har litt samme følelsen av suksess, dette suksessbegrepet.
Ja, men hvem det du mener skal definere suksess da? Mener du at det noen andre enn deg selv?
Nei, altså, jeg kan godt omdefinere... Altså,
men du trenger ikke å omdefinere. Jeg spør deg, hva du legger I begrepet suksess.
Ja, altså, det...
det samfunnet...
Nå som jeg snakker med deg, så det jo din... definisjon.
Nei, det må du ikke.
Andre ganger kan det være det som står I ordboka, det man har lært, på en måte. Altså, suksess alt fra... suksess jo først og fremst sett på som en sånn ytre anerkjennelse fra andre, om at du på en måte har oppnådd noe, da.
Er ikke det litt trist, da?
Så får man en sånn andregrads følelse av suksess, som den egne følelsen av andres blikk I at du har oppnådd noe. Og det helt fint. Men det på en måte, det ikke så kontroversielt, eller så nyskapende, som I hvert fall forsiden på boka tilsynelater. Så, ja.
Ok. Ja, for jeg jo ikke... Jeg jo en praktiker. Jeg en fyr som har jogget rundt I Scavenger Tights. Ganske enkel. Jeg mener selv at jeg har knadd disse tingene ganske hardt. Og jeg mener at du har full rett til å definere suksess som du vil, men min klare anbefaling for folk jo å ikke gjøre suksessbegrepet så sterkt knyttet opp til hva alle andre mener om en. Men hva mener om en seg selv? Og så legger det føringer på at verdiene, og det var derfor jeg sier, liksom, verdiene jo på en måte grunnmuren, de må være gode. For hvis du har en følelse av at du lykkes, men du går rundt og et rassøl, så tror jeg at du lurer deg selv. Og det tror jeg vi enige om da.
Så, men du skriver også at, at verdier kun dine egne, og aldri negative. Så jeg vet ikke, ja. På en måte, hvorfor kan de aldri være negative? Det for deg da? Eller...
Nei, altså, hvilken verdier det du kan komme på stående fotsyver som negative? Jeg sier, min, før du svarer, ja, kan jeg si at det eneste negative med verdier når man sier de og ikke gjør de. For eksempel, jeg skal være respektfull overfor deg, syver, men jeg gidder ikke å høre på hva du sier. Da det negative. For at da sier jeg en ting, skaper en forventning om at jeg skal gjøre sånn, og så gjør jeg noe annet. Men utover det så mener jeg at verdier, at det ikke finnes en negativ verdi.
Hva med standhaftig, som du selv bruker I boka? For det jo på en måte, for deg selv, så det en fin ting å kunne være standhaftig. Men for resten av dem rundt deg, det potensielt ganske, om ikke irriterende, så vanskelig å leve med. Og kan gå utover folk. Så jeg vet ikke om, man kan jo alltid tolke sånne adjektiver I beste evne da.
Ja, det det samme med egoisme. Eller ambisiøs, eller æreskjær. Ja. Eller det ene eller det andre. Men slik jeg leser ordet standhaftig, ja. Så det bare at jeg gir meg ikke på de tingene jeg bestemmer meg for å så få til. Så hvis jeg bestemmer meg for at vi skal få til noe som veldig gøy for flokken, så gir jeg meg ikke. Før det bevist at det ikke går. Og det ikke så veldig ofte at det ikke går, for at jeg, målen I seg selv hos meg ikke så veldig ambisiøse. Jeg veldig ambisiøs på egne vegne rundt hvordan jeg opptrer. Men jeg vet jo at jeg kan kaste ringer som ingen I dette landet klarer å kaste ringer, så det ikke alltid at jeg klarer å få til ting jævlig bra. Men jeg ganske standhaftig på å gjøre et ærlig forsøk, og jeg gir meg ikke.
Og når jeg på en måte hører på deg, så blir jeg gira på en måte ved at altså, jeg jo enig I at I alt du sier, og du snakker overbevisende om det, men mye av den metoden på en måte kun det å snakke omdefinere ord og snakke coaching-aktig holder ikke for når man skal presentere en metode og ikke en biografi da. Så jeg, det jeg på en måte savner med sånne praktiske ting. Altså i Ona Fyr så refererer Ingebrigt Sten Jensen I hvert fall til på en måte cases I den virkelige verden. Harvard, det på en måte til en viss grad så det andre kilder enn bare retorikk og egne erfaringer
så bare et lite break nå I episoden for at denne episoden den gjør jeg sammen med mine gode venner I Coop, ikke sant? Og Coop det å finne folk, men jeg må være ærlig og si at jeg setter jo nesten like mye pris på kaffen, ikke sant? Altså, Coop kaffe, min personlige favoritt, det smaksserien og type Kenya-bønner. Ah, du får ikke bedre. Men når jeg sitter da, med denne kaffen, og drikker og super koser meg, da jeg løser problemene mine, vet du. Give it up, gonna be all right. Det jo, du har lov til å ha den oppfatningen. Det veldig gøy at du sier det. Det skal du vite, at jeg liker veldig godt at du utfordrer meg på det. Personlig så tror jeg det kommer av at jeg har bare mine egne erfaringer. Altså, jeg jo ingen akademiker, og det jeg jo ærlig på. Jeg en praktiker, jeg en fyr som bare har sladda rundt, men jeg veldig bevisst på de tingene, og jeg vet jo at jeg har gjort mange ting ganske bra, eller sånn, fått til gode resultater innimellom, og så har jeg fått til mye dårlige resultater. Jeg veldig bevisst på hvem og hva som ligger bak her, sånn, så prøver jeg liksom å dele det, da. Altså, I og med at jeg da ikke har ringt rundt og spurt om andre. Jeg liker å bruke mine egne eksempler, for de kjenner jeg jo godt, og på en måte kan det lettere å fortelle dem. Jeg synes for eksempel det gøy at du angriper den der historien som starter helt I starten med Holmkollmarsjen, hvor hvor poenget mitt det at det vi ser på, det har vi liksom en egen evne til å akseptere som det optimale, inntil noen kommer og flytter perspektivet vårt. Og den dagen der sånn, I februar 2015, så flytta jeg perspektivet på hva som var mulig å gjøre I den Holmkollmarsjen, og så angriper du det fordi at jeg skriver at løypa var den samme, men måten vi så den på hadde endret seg. Jeg hadde endret andre syn på løypa gjennom å drive med utvikling. Og det mener jeg jo. Fordi at før starten så var det en løype som ikke gikk an oss å vinne på blanke ski. Etter det rennet, så var det et skirenn som man kunne... verdens beste skiløper sleit mot en avdanka sprinter hvis han gikk på blanke ski og hadde trent på det. Og sånn det jo hele tiden, mener jeg da, at det på en måte, inntil noen kommer og flytter perspektivet vårt, så aksepterer vi det vi står og ser på. Men når noen har gjort det, da hopper vi. Vi kan bruke Klæbo, diagonalgangen til Klæbo. Ikke sant? Hvor mange milliarder med tak med diagonalgang tok jeg før Klæbo gikk forbi meg og løp? Og plutselig så hadde jeg fått endret hele perspektivet mitt på hvordan jeg så på diagonalgang, gjennom at han der guttungen med den fine sveisen løp forbi meg mye fortere. Og sånn det jo hele tiden, men du mener at det
kanskje
å lure noen.
Skyte noe der, fordi de selvbiografiske episodene, de både engasjerende, og du blir inspirert, det jeg helt enig I. Det altså, det utrolig mange spennende, engasjerende historier I boka. Ikke bare fra disse skiløpene, men med familien din, hvordan sønnen din lærte å skate. Og det masse lærdom man kan trekke av det. Men det blir på en måte, det noe med selvhjelpslitteratursjangeren og formen som gjør det litt, når det blir kombinert med sitater av litt sånn tvilsomme figurer, så blir det en slags kontrast som på en måte, som jeg antar at mange, inkludert meg, ikke blir truffet helt av. Du siterer blant annet Martin Luther King, Dalai Lama, Einstein og fysiker som James Maxwell. Så det på en måte, hvor kommer det fra? Det på en måte, ja, de har jo levd liv de også med sin livserfaring, men de hadde nok ikke stilt seg bak mye av det som kongemetoden går ut på, I hvert fall ikke Dalai Lama.
Nei, altså det jo sitater som jeg bruker fordi jeg mener det gode sitater. Og så det jo for det å stå for din regning at de tvilsomme figurer, men
I en selvhjelpsbok da.
Det jo, jeg mener jo at sitatene gode, og grunnen til at jeg trekker frem de sitatene fordi at jeg har brukt de mye til å drive med utvikling for meg selv. Prøve å se verden fra andre perspektiver enn min lille boble her hvor jeg står. Og da søker jeg kunnskap rundt folk som jeg blir inspirert av, og som litt ulike enn meg. Altså, jeg og Dalai Lama, vi ikke helt like på, det veldig mye du kan skille oss på. Men jeg synes jo det gode sitater som jeg bruker, og så prøver jeg da å illustrere det sitatet gjennom en selverfaring og noen refleksjoner som jeg har gjort da, men at det treffer alle og at vi ulike, og det jo det egentlig denne episoden dreier seg om, at vi har ulike perspektiver på det samme. Det synes jeg veldig gøy, for jeg leser denne boka fra mitt perspektiv, og du sitter I Trondheim og leser den fra ditt perspektiv, og at vi da ser denne boka fra ulike hold, det helt naturlig. Og så synes jeg det veldig gøy da, at du tør også, eller tør, jeg vet ikke om det jeg synes det var modig av deg, men det ikke sikkert at du definerer det som modig.
Jeg synes også du, altså det både nysgjerrig og modig å stille opp på en podcast med en kritiker. Det har jeg sett få norske forfattere gjøre. Altså Dag Solstad angriper kritikerne sine for skrivefeil I media. Så det altså, det skal du ha. Det både, det var vanskelig å ikke stille opp.
Ja, så kult. Det veldig, jeg var veldig skeptisk når jeg fyret går av meldingen, men det sett at jeg skal skrive en bok til da. Hvordan ville Syver at jeg skulle skrive den boka? For at du hadde sagt, nå tror eller har keiseren fått seg klær. Hvordan den boka liksom?
Altså,
eller det hele sjangeren selvhjelpsbøker som du ikke liker som personlig?
Det finnes mange selvhjelpsbøker som på en måte har Jeg liker jo Ona Fyr. Jeg har lest et par andre psykologi-populære bøker som kanskje faller innen samme selvhjelpskategori. Det er vanskelig å svare på, men en ting er jo jeg vet ikke om fokuset på prestasjon for mange kan bli litt feil medisin. Altså en viss type mennesker, kanskje rundt halvparten, hadde sett pris på denne boka, helt konge, fordi det på en måte det er en måte å skildre livet som tar utgangspunkt i enkeltindividet, og som for noen andre som altså det, jeg kjenner mange som har som lever veldig planlagte liv som opplever litt angst hvis de på en måte ikke følger nøyaktige planer, hvis de har noe, hvis de går imot det de har sett for seg. Og jeg tror denne boka ikke har noen effekt på dem, fordi da må man liksom evne å sette seg de helt nøyaktige målene, og jeg tror ikke med tankens kraft alene kan skape mening.
Så, nei, det jo enig, større, ja, men
ja.
Jeg skriver jo det at resultater må skapes, altså det må gjøres noe, så det å tenke det alene, det har ikke jeg noe tro på heller. Altså det handler om å gjøre. Alt må gjøres. Ikke sant? Det derfor jeg mener at, det derfor jeg sier lag en god dag, ikke tenk at dagen blir god. Lag, for det betyr jo faktisk at du må gjøre noe. Og sånn er det jo med alt sammen, men jeg tenker at det starter jo med å sette rammene for hva du må gjøre for at du skal føle deg bra. Da. Slik at man ikke, for så, det er jo helt enig med deg, ikke sant? Det er jævlig mange som planlegger, og det er mange som har mange rigide planer, og kanskje til og med noen har for rigide planer, og som du sier, blir stresset hvis det går ut over det. Men det jeg lurer på er jo, lager du de planene fordi at du må, eller lager du de planene fordi at det er det du har lyst til å gjøre for at dagen skal bli god, eller for at du skal legge deg og føle deg helt konge? Er det på en måte, er det et press om forventning utenfra om at du må lage disse planene? Eller står du opp og så tenker, jeg lager dagen sånn som jeg vil at den skal være, for det er det budskapet jeg har lyst til å komme med. Dette er ikke noe press om å prestere så jævlig mye bedre, men dette er en intensjon om å så senke garden for hva alle andre mener om det du holder på med, og så ta litt sånn eierskap til hva du holder på med, slik at du kan dempe dette stresset og presset som samfunnet egentlig påfører oss, hvis vi ikke velger aktivt å ikke være med nå.
Ja, jeg kom på en ting nå, at noe av det beste ved Ona Fyr, personlig, synes jeg er i introduksjonen, så startet han med å be leseren ha skepsis til metoden hans og til modellen, til hele budskapet. Og det er på en måte en... Det er en god ting, for det er jo et lite triks, for du ber om skepsis, og så trengs du en del tro på metoden også. Men bare det å ha nevnt det, det kan på en måte, kunne kanskje fått med meg i enda større grad da, på litt mer ja, på disse argumentene.
For, denne podcast-serien her, vet du, Syver, den har ikke du hørt, for den er ikke sluppet når vi spiller den praten. Og jeg jobber veldig mye på scenen, og det jeg alltid starter med, det er to ting. Og også i denne podcast-episoden, så kan du gå tilbake til episode 1, og så kan du høre, men den starter med at det første, det er veldig lett å få en sånn allviterrolle, enten når du skriver en bok, eller står på en scene, eller har en podcast. Og den allviterrollen er ikke fortjent, og har ikke lyst til å ha. Verdien er sånn, ligger jo i hva mottakeren reflekterer og bruker det til. Og du kan kaste av på botten, eller du kan svelge det, men ikke før du har reflektert litt rundt hva det betyr. For det er nummer to, du skal være skeptisk til det jeg sier, for det jeg sier, det er jo mine erfaringer, mine perspektiver på ting som jeg har opplevd. Jeg tror på det. Men det betyr ikke at det resonerer med det du tenker. Og så vet jo jeg, nå da, det er jo lett å si nå, det visste jeg ikke når boka gikk i trykken, og det burde sikkert ha stått i boka også. Jeg er helt enig med det. Men jeg vet jo at veldig, veldig mange sender meg meldinger om at de kan resonere med, om ikke hele boka, så I hvert fall store deler av den.
Mm.
Ja, men det et veldig godt poeng.
Ja, nei, men jeg føler vi har vært innom ganske mye. Hva hadde du selv, hva tenker du at boka mangler? Eller hva ville du skrevet I neste bok, på en måte? Ville du hatt en samtale med, altså med en psykolog? Ville det vært på en måte mer dialogpreget? Er det episoder fra ekte liv som skal på en måte... Vil du opplyse litt om hva du tenker vil det?
Ja, kjempekult. I kjølvannet av boka, i slutten av boka, så skriver jeg jo at ta gjerne kontakt med meg. Del dine refleksjoner, liksom, akkurat sånn som du gjorde. Fordi at det slik jeg lærer. Jeg lærer jo gjennom å få spørsmål som utfordrer meg, som jeg kan løpe rundt og reflektere over, finne mine svar på, eller høre andres erfaringer på de tingene jeg skriver om. Og så på en måte får jeg et større og bredere forståelse. Og så det en haug av temaer jeg ikke tar opp, som mange lurer på. Så hvis jeg skulle skrevet en ny bok, så hadde jeg bygd det på alle de refleksjonene jeg har fått I etterkant, spørsmålene jeg har fått, og de erfaringene jeg har gjort fra jeg sendte denne I trykken, og frem til neste går I trykken. Og jeg gjorde jo en ganske sterk erfaring den samme dagen som den her gikk I trykken, for da holdt jeg på å miste livet med hjerneinneblødning, akkurat samme dagen. Og det gjorde jo at jeg på en måte på veldig, veldig ekstremt vis fikk syretestet suksessbegrepet. Da. For hvis man tenker at suksess det man tenker på, og man mest redd for å miste når man ligger I et ambulansehelikopter, ikke vet om man overlever dagen eller ikke, så kan jeg si med ganske stor sikkerhet at jeg tenkte I hvert fall ikke noe på resultater, på penger, på status, på medaljer. Det jeg tenkte på var de tingene som jeg faktisk brydde meg om, og som jeg var livredd for å miste. Og det var jo flokken. Det var jo den der hverdagslige stå opp, lage matpakke til ungene, spise frokost, få de I seng, lese på senga, følge Oda på fotballtrening, være trener på fotballtreninga, gjøre de tingene som jeg har lyst til å bruke tid på, og som jeg prioriterer, og som jeg har vært ganske god til å prioritere etter at jeg datt ut av landslag, men som jeg har blitt enda flinkere til å prioritere nå, for jeg vet jo at det det dreier seg om.
Ja, det klart at det setter jo ting I perspektiv. I psykologi så det et kjent begrepp om denne behovspyramiden, med sånne grunnleggende behov på bunnen, og så har du liksom nær kontakt, og så det på toppen en liten pyramide, som selvaktualisering. Og der tenker jeg at det mange som går galt, at man kan tenke for mye, man kan bli for selvaktualisert. Og da gjelder det på en måte å... dreie fokuset over på de store tingene I livet. Ikke suksess I alle sine former, men en sånn følelse av mening. Og det der tror jeg vi kan snakke om samme konsepter.
100% og I suksessbegrepet, eller I kongefølelsen. Det går ikke an å ha kongefølelse hvis ikke du finner mening med det du holder på med. Men meningen, den kan jo ligge I gleden du opplever, eller det ene eller andre. Det må ikke være så sinnssykt sånn der voldsomme greier. Men liksom, jeg mener at uten noe å så huke, uten å måle suksessen mot, uten å ha noe å på en måte leve etter, så faller jo premisset for eksempel rundt mening bort. For hvis du ikke har noen klare mål, så hva meningen da? Få tiden til å gå? Eller, ja. Men dette her, altså... jeg synes det har vært en jævlig spennende prat. Jeg takker for at du viste meg respekt med å stille opp. Og så synes jeg det var modig. Og så jeg ærlig på at... jeg tror vi ganske enige på veldig mye, så vi sikkert litt uenige på veldig mye, men det jo sånn det at det ikke litt sånn at det ofte de der små tingene som ofte blir litt sånn blåst opp, og så man liksom plutselig veldig steile fronter, bare fordi at man mener litt, har litt ulik vinkel eller inngang på de samme begrepene?
Ja, nei, man får passe på å ikke lese boka på omslaget. Hverken min titel eller din. For da blir det litt sånn clickbait-fella. Der tror jeg vi på samme side.
Det ikke skru hunden på hårene. Det vel noen smarte folk som sier, og skal ikke jeg si hvem det men det I hvert fall mange som går rundt og sier det. jeg må bare si det, Siver, at vanligvis så pleier jeg å avslutte med å spørre folk om hva slags mening de legger I begrepet suksess. Det har du svart på. Men da stiller jeg et annet spørsmål. Hvilke metode bruker Siver for å oppnå suksess?
Nej, det jo på en måte et... jeg tenker at det et kunstig spørsmål, fordi man I løpet av livet antageligvis har en slags intuitiv metode. Altså, du kan si at det handler om verdier, men verdier bare en ord du setter på sånn, summen av handlingen din og tankesettet ditt. Så jeg har på en måte ingen... Har ikke noen, det kommer an på... Ja, det kommer an på vilt. Det blir for abstrakt å spørre om suksess. Hvis du tenker på liksom ytterlig suksess, så kan man jo snakke om teknikker for å huske og det ene og det andre. Indre suksess, da tror jeg man bare må være litt som Baloo, ikke overtenke dette her. Så da tror jeg, ja, jeg tror ikke suksess utelukkende kommer innenfra, I hvert fall.
Nei, ja, men det fint. Syver? Det har vært helt konge å ha det, og så med fare for å tråkke rett ut I salaten, så får du lagre en strålende uke, og så skal jeg skrive en ny bok, og så gleder jeg meg skikkelig til anmeldelsen.
Da vi to. Lag en fin dag.
Åh, der du god. Der du god. Juhu!
Dager.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.